I opet jedan početak pre početka. Ovo je Zaid broj 411, međutim onaj 410. Počeli smo pričom o flight levelu 410, prednostima i manama leta na velikim visinama u predvorju stratosfere. Čak smo malo i mudrovali na račun izbušenih rupica u avionskim krilima, ali se nismo setili jedne druge važne stvari vezane za broj 410, a to je avion marke Let 410, odnosno Turbo Let 410. Čuli ste za ovaj avion, na signalu ste ga videli, a niste znali da je on. E pa, Let 410 Turbolet je dvomotorni avion kratkog dometa koji proizvodi češka fabrika aviona Let. Ovaj avion uglavnom se koristi za putnički transport. Prvi let aviona Let 410 bio je 1969. godine. Inače, Let 410 je manja verzija aviona Let 610, ali o tome u 610. zakonu akcije i reakcije. I sada još par podataka o ovom slatkom avionu koji se meni već godinama neobično dopada. Ne znam iz kog razloga, verovatno volim zdepaste visokokrilce sa dva motora. Razvoj aviona L410, odnosno Let 410, počeo je 1960. u češkoj fabrici aviona Let u Kunovicama. Sovjetski airliner Aeroflot je tražio jedan avion koji bi bio pogonjen turbelisnim motorima da zameni Antonova An-2. Tako je inicirao razvoj dizajna za avion Let. Nova verzija predstavljena je kao Let L410 Turbolet. Poletao je 16. aprila 1969. godine. Šta ste vi radili te davne godine? Ako ste uopšte išta nešto tada radili, to jest postojali? Zbog kašnjenja u razvoju odgovarajućeg češkog motora, a to je trebalo da bude Walter M601, prva proizvodna verzija aviona bili su pokretane motorom Pratt & Whitney PT6. Naravno, kasnije verzije su letele sa Walterovim motorom M601. Sam avion Let 610 je vrlo sladak, proizvedeno je više od 1000 primjeraka ovog aviona, a oko 500 ih je ostalo u upotrebi. Uglavnom su isporučivani bivšem Sovjetskom savezu, ali je dosta letova 410 otišlo u Aziju, Afriku i Južnu Ameriku. 40 aviona je u upotrebi u Evropi za komercijalne operacije ili za skakanje padobranaca. Leteći po zemljama bivšeg Sovjetskog saveza i dan danas često nalazim ovaj avion i ne mogu da ne zastanem par minuta i posmatram ga sa zaista dubokim simpatijama. Inače, jedno vreme korišćen na našim prostorima, letao iz Podgorice, linije za, recimo, Bari u Italiji, letao je za Ljubljanu, letao je za Split, Zagreb i tako dalje. Operator je bila jedna privatna crnogorska aviokompanija koja se bavila lakim čarterom. Danas ga, mislim da postoji u Sloveniji neki primjerak tog aviona, naišao sam na internetu da ga Slovenci koriste u vojne svrhe, znači za neki laki vojni transport. Što se nas tiče, ovde ga nema, što ne znači da ga neće imati. Mogao bi jedan od ovih 500 primjeraka koji su još zaostali na ovoj planeti da dođe malo i u Srbiji. Ako ni zbog koga drugoga, ono zbog padobranaca. A ja iz aviona izbacujem najnoviji paket, a to je zakon akcije i reakcije broj 411. Mada smo sve vreme pričali o turboletu 410, ali to je bio moj dug iz prošle emisije. O broju 411 ne znam mnogo, ako vi nešto znate, javite do kraja emisije. Dobrodošli sa svima! Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da za razliku od frižidera
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od prilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bil.
Slash on, dash on, slash on, dash on, slash on, dash on, dot com, dot com, dot com. način na koji ja testiram je prilično surov. Koristim je kao svoju opremu. Ne mogu se da dopustim taj luksus da preko čitave Evrope ili do Amerike nazad bucaram sa sobom opremu samo zato da bi ona lepo izgledala da bi se slikala.
Jedino mi je beda kojom što su inteligentni i kreativni i što neće imati potomstvo ako ostanu u tom fazonu.
Ovo je zakon akcije i reakcije.
To je opet nešto što je teška artiljerija i nešto što se koristi u velikim i ozbiljnim kućama tipa Reutersa ili čega već.
Sad, to će možda čuje 5% onih koji će uključiti radio 600.
U studijima na računarima sam Starkevi, koji već za sada da.
Uopšte nije neophodno da okupirate čitavu sobu i da napravite, ne znam, pravi bioskop, već
ta virtualna stvarnost može stvarno da se napravi vrlo ubedljivo,
ali je mnogo jeftinija premijera.
Neka videomontaža, filmska montaža, režija, nešto u toj oblasti.
Iskreno ti kažem, ne znam, nisam nešto previše koristio Windows Movie Maker.
Ovo je bilo krizna faza, da.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Dash.com. Moje ime je Zoran Orli, a ovo oko mene je...
Kaj, fix, sve.
Poštovan protivnik koji se samo dobro zabavlja.
Tako je leta. A poštovni protivnik će se dobro zabaviti i dati poneko naravo učenje uz pomoć Dejana Ilića, Dušana Stojičevića, Gordana Brkića, Grga Butirića, Igora Rila, Branka Kovačevića, Nemanje Pašalića, Vile Tivković, Vladi Bubanje, Zorana Kovačevića. Obećanja, pusta obećanja. Ali ako trajamo 2 sata, zašto ne bi sva i stala u današnji 411. zajedno? Za početak najpre...
Vesti, 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 vesti...
Stop! Da li je potreban samo jedan hit uređaj da bi se pokrenulo čitavo jedno tržište? U Intelu računaju da će uskoro da poraste popularnost mobilnih internet uređaja. To su takozvani midovi. Pa se nadaju da bi uskoro moglo da se pojavi uređaj poput iPoda na tržištu muzičkih playera ili iPhona na tržištu pametnih telefona, koji bi mogao da uveliko poveća potražnju za ovakvim uređajima, čime bi se automatski povećala prodaja Intelove procesorske platforme Centrino Atom. Prema rečima Shona Malonija iz ove kompanije, do kraja godine pojavit će se mnoštvo novih midova, te je potreban samo jedan hit za kojim će poludeti tržište, a koji bi zatim mogao da pokrene čitavo tržište. Inače, do sada je najavljeno samo nekoliko uređaja baziranih na procesoru Centrino Atom, a njihova predviđena cena je daleko iznad $500, koliko su Intelu prvobitno planirali. S obzirom na mali broj uređaja, jasno je da su trenutno male isporuke Centrino Atoma.
This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale don't bear.
Another night and I bleed.
nakon akcije i reakcije.
DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Posle Beograda, Niša i Novog Sada i građani Kragujevca i Kraljeva, zahvaljujući Telenoru, dobili su ovoga leta internet parkove. Stanovnici ovih pet gradova mogu da do kraja septembra u parkovima besplatno proveravaju svoju elektronsku poštu i da bez ograničenja pretražuju najrazličitije sadržaje na internetu. U Studentskom parku u Beogradu, prvom internet parku u našoj zemlji, zahvaljujući saradnji gradskog zelenila i Telenora, sada je postavljena nova rasveta, čime je posetiocima omogućeno da i noću koriste Telenorov bežični internet. Telenor internet koristi se putem 3G HSDPA mreže, a povezivanje prenosnih računara moguće na dva načina, bežično ili putem USB modema koji se nalaze na nekoliko lokacija u parku. Način povezivanja je veoma jednostavan i lag, a objašnjenja se nalaze na tablama u parku.
Zajed. Rekli su o...
Brni!
Evo šta je napisao glavni i odgovorni urednik časopisa Svet kompjutera, Dušan Stojičević, još avgusta 2008. godine. Osvrnuo se na trenutno stanje IT sveta oko nas i zaključio kako je prošlo godinu i po dana od Che Guevista revolucije. Upravo toliko je trebalo posustalom gigantu da prizna da je revolucija propala. Vođi perjanica revolucije, operativni sistem Vista, Bušan je gotovo kao i prva verzija srpskog biometrijskog pasoša. Zato je dobila svoj sajt za prijavu problema u kompatibilnosti sa hardverom. Sada treba spasti što se spasti može, te najsjajnije kravate giganta najavljuju operativne sisteme na svake dve godine i pazare buza što firmice širom belog sveta ne bili nabasali na neku pravu, revolucionarnu ideju koja će njihov nakrivljeni toranj u Redmondu nekako ispraviti. Da je krenulo po zlu za Microsoftane, dokaz je veoma ozbiljna konkurencija na polju brauzera koja polako ali sigurno nagrije za Windowsom izgrađeni tron Internet Explorera. Temom interneta automobila pozabavili smo se i mi, susretajući sve bečnje verzije Internet Explorer alternativa. Krivi toranj u Redmondu, osim što je šeretski nakrivio crvene šešire svojim konkurentima, uticao je na sveukupno zakrivljenje kompjuterske industrije. Galopirajući razvoj hardvera, menjanje chipsetova na pločama poput menjanja čarapa, povećanje ponude u broju jezgara na procesor kao na tenderu za Apple, Smith ili Telekom, smena generacija grafičkih procesora koja je brža od iste u fudbalskoj reprezentaciji Brazila, a pri svemu minijaturizacija koju ni Japanci više ne mogu da isprate, doprinose čudnom izgledu svjetskog IT tržišta. Još kada se tome dodaju imena i oznake svega ovoga i novoga, koje zbunjuju i one koji su ih smislili, kao što recimo GTX Plus 2 HD Oxy Action Intelligence Super White, prosječan kupac okreće se kompletnom rešenju koje ga zadovoljava. Kupit će jeftini laptop sa 100% kompatibilnim operativnim sistemom koji će izdržati dve godine i umjesto promjene komponenta na desktopu pazariti sljedeći jeftin laptop. U ovu priču upliću se igračke konzole koje su osim svog zanata priučene da sasvim dobro obavljaju i ostale kompjuterske poslove. U takvoj situaciji desktop postaje manjina koju polako ali sigurno proteruju u rezervate sa prostora, dakle stolova, na kojima su njihovi djedovi Commodore i Spectrum bili apsolutna većina. Rad na stolu polako se menja u rad na krilu, a svet kompjutera neće se menjati, ostaće univerzalan. Možete ga čitati i na stolu i u krilu. Reče na kraju svoje kolumne Dušan Stojičević, glavni i odgovorni časopisa Svet kompjutera, avgusta 2008. Već godinama.
Ma kakvi godinama? Decenijama.
Decenijama. Svet kompjutera. Svet kompjutera, naš najdugovečniji IT magazin.
More music, more music, more music, more music, more music.
Zajde.
Geliyorum dostlar, şu sıralar efkarım var. Kıyamam, ağlama, karaları bağlama. geçer, bu da geçer. Umuduna darılma insanız. Arada bir dengemiz şaşabilir. Akıl başa dönünce yine sevgiye eğilir.
Još jedan spamer i to sa 6 miliona dolara. Toliko naime firma Media Breakaway i njen izvršni direktor Scott Richter moraju da isplate divu socijalnih mreža MySpace-u. Ni manje, ni više. Nego 6 miliona dolara. Pored toga, zaposlenima u Media Breakaway određeno je da se drže što dalje od MySpace-a. Korporacija MySpace tužila je Richtera i njegovu firmu za spam, pokretanje phishing napada i slanje zločudnih e-mailova korisnicima MySpace-a. Inače, sam Richter važi za kontroverznog marketingaša internet prostora. Pre dve godine isplatio je 7 miliona dolara Microsoftu zbog slanja ilegalnog spama. A u to vreme kompanija iz Redmonda prvobitno je tražila čak 20 miliona dolara odštete.
Stereotip po kome su pisci virusa mladi tinejdžeri bez privatnog života, uglavnom zarobljeni u polustami podruma, ne važi i obično je besmislica. Oni se obično potpuno uklapaju u okruženje i neretko su korisni članovi društva. Pravljenje virusa je samo način da se kreativno iskažu i utiču na okolinu. Jednom kada shvate da mogu veoma loše uticati na okolinu, oni to prerastaju i odustaju od pravljenja virusa. Većina legendi o tome šta oni rade su samo to. Legendi.
Zakon akcije i reakcije. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Stručnjaci sa Instituta za psihologiju iz Beograda sproveli su istraživanje o navikama mladih među gotovo 5000 učenika od prvog do četvrtog razreda u 26 srednjih škola i to u 9 gradova Srbije. Uzorak za istraživanje formiran je tako što su izabrana po tri velika, srednja i mala grada u tri regiona. Ovo veliko i prvo istraživanje takve vrste kod nas, koje je organizovano podom izrade nacionalne strategije za mlade, dale nalaze koji odudaraju od stereotipa o navikama omladine. Kada je u pitanju IT, dobra vest je što većina srednjoškolaca posjeduje kompjuter, a loša što se njegova upotreba svodi na online i offline gluvarenje. O ovom istraživanju nešto više od Gordana Brkića, koji odlučio da vam slikovito prikaže rezultate koje istraživanje dalo. Dakle, srednjoškolci u Srbiji politika generalno ne zanima, ali one neočekivano zrelo razmišljaju o društvenim dešavanjima, pa tako ocenjuju da je ulazak u Evropsku uniju teško ostvariv. Suprotno stereotipima, mladi u našoj zemlji su prilično konzervativni, na primjer u pogledu seksualnih sloboda, a u ogromnoj većini uživaju u skladnim odnosima sa roditeljima. Među životnim ciljevima najvažnija im je podrška prijatelja, ostvarenje ljubavi, samostalnost, materijalna situiranost i ugled. Kada su u pitanju uzori, više od polovine ispitanika je kazalo da su ugledane osobe iz neposredne okoline, pretežno na majke. Do ovakvih nalaza došli su stručnjaci Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji su izvršili istraživanje svakodnevica mladih u Srbiji. Ono je sprovedeno povodom izrade nacionalne strategije za mlade. U oči odmah upada nalaz da su mobilni telefoni koje koristi 98% srednjoškolaca najveća strast omladine u Srbiji. Iznenađujući podatak je i to da kompjuter posjeduje 85% ispitanih. Osim ispitivanja pojedinačnih segmenata slobodnog vremena, događaja koje posećuju i kulturnih produkata koje konzumiraju, istraživače je interesovalo kako mladi najčešće provode slobodno vreme i koliko su zadovoljni načinom i sadržajima kojima je to slobodno vreme ispunjeno. Mobilni telefon je jedan od tri najčešće navođena načina na koji oni provode vreme. Također, gotovo petina mladih navodi da je jedan od tri načina na koji provodi vreme sedenje uz kompjuter, a 9% njih kaže da često provode vreme uz računar sa društvom. Ukoliko se uzme u obzir da mladi slušaju muziku preko kompjutera, može se zaključiti da on sve više postaje deo njihove svakodnevice. Pasionirano korištenje kompjutera, ono koje ugrožava zdravlje i socijalne kontakte među srednjoškolcima, nije izraženo. Naime, relativno su niski procenti, do 6% samo, oni koji svakodnevno satima sede ispred kompjuterskog monitora. Osim toga, rad na kompjuteru vrlo često je prilika za vršnjačka druženja, što se vidi iz podataka o tipičnim načinima korištenja slobodnog vremena. Problemi e-zavisnosti još nisu nešto zbog čega bi trebalo pokrenuti ozbiljnu akciju, što naravno ne isključuje preventivne aktivnosti. Ovo utoliko pre što su srednjoškolci u studente socijalna grupa u kojoj je korištenje kompjutera najintenzivnije. Mladi najčešće koriste kompjutere za ovim redom: skidanje muzike i filmova, slušanje muzike, igranje igrica i četovanje. Šta zabrinjava u ovoj raspodeli odgovora? Veliki procenat je onih koji ne koriste kompjuter za pisanje ili crtanje i grafičko prikazivanje. Čak 80% gotovo nikad ne koristi obrazovni softver, a 2/3 ne šalje e-mail. Dakle, računar se pre svega upotrebljava u svrhu zabave, a veoma retko u edukativne svrhe. Ovi podaci daju nepovoljnu sliku o srednjoškolskoj omladini, u kojoj je dosta potencijalnih studenata, jer očigledan je nizak nivo informatičke pismenosti, pošto se kompjuter ne koristi kao obrazovno sredstvo, već gotovo isključivo za zabavu. Razlozi za to svakako delom leže i u relativno slaboj dostupnosti kompjutera u školi i njihovom retkom korištenju u obrazovne i nastavne svrhe tokom nastave. U svetu, ali i kod nas, raste broj mladih koji veliki broj sati dnevno provode ispred kompjutera, te se posebno u urbanim sredinama stvaraju uslovi za razvijanje nekih oblika e-zavisnosti i rizičnih ponašanja, koji se manifestuju, na primjer, u poremećenim ritmovima sna, i posledično smanjenim kapacitetima za obavljanje svakodnevnih pa i školskih aktivnosti. Postoji opasnost i od dobrovoljne socijalne isključenosti i gubitka kontakta sa vršnjacima. Posebna grupa problema vezana je za bezbednost interneta i nesposobnost mladih da se sami zaštite na mreži, na primjer od rizičnih kontakata, nepristojnih ponuda, seksualnih uznemiravanja, narušavanja privatnosti. Ipak, vidi se da za sada nema osnova za tvrdnje o prisustvu zavisnosti mladih od kompjutera i pasioniranom provođenju vremena ispred računara. Među različitim stereotipima koji postoje o mladima često je prisutno verovanje da su generacije koje stasavaju otuđene, da se manje druže nego što je to bilo nekada, kao i to da su ih moderne tehnologije vezale za kuću i redukovale njihove socijalne kontakte. Jedan od razloga za slabljenje socijalnih kontakata među mladima vidi se u njihovom prepuštanju usamljeničkoj zabavi, korištenju kompjutera za igranje igrica, druženje preko interneta, kao i maratonskom gledanju televizije. Kako mladi procenjuju ove dežurne krivce? Da li misle da su korištenje kompjutera i gledanje televizije razlozi za osiromašenje njihovog socijalnog života, ali i za izvesno otuđenje od stvarnosti? Skoro polovina srednjoškolaca slaže se sa tim da kompjuteri i televizija odvlače mlade od druženja i stvarnog života. Kao što je pomenuto, jedna od opasnosti interneta vezana je za seksualne provokacije koje stižu preko globalne mreže. Istraživači su direktno pitali ispitanike da li su imali takva iskustva. Nešto manje od polovine mladih nije nikada dobilo neku seksualnu ponudu preko interneta. Petina je dobila takvu ponudu, a 4% nije želelo da odgovori na ovo pitanje. U grupi oni koji su dobili lastinu ponudu, 16% je poziv glatko odbilo, 3% je ponudu prihvatilo i nisu imali problema, a 3 ispitanika ili ispitanice prihvatili su ponudu i imali su problema. Istraživače je iznenadilo da je tako veliki broj mladih bio izložen seksualnim provokacijama preko interneta. Ohrabrujuće je da su oni u velikom broju adekvatno odgovorili. Ipak zabrinjava broj onih koji su prihvatili rizičnu interakciju. Ova vrsta provokacija postaće sasvim sigurno problem s kojim će se mladi sve češće suočavati. On će biti dodatno otežan time što je veoma teško kontrolisati nečije ponašanje na internetu. U izvesnom smislu, mladi na internetu su prepušteni sami sebi. Oni su mnogo kompetentniji korisnici interneta od onih koji treba da ih kontrolišu i štite, ali je neizvesno da li će oni uspjeti da razotkriju nedobronamerne partnere u online komunikaciji. Mediji i časovi informatike mogu mnogo pomoći da mladi razviju efikasne zaštitne strategije u ovoj komunikaciji, poručuju istraživači. Tako smo danas uz pomoć Gordana Brkića mogli da saznamo neke rezultate koje su stručnjaci sa Instituta za psihologiju iz Beograda dobili nakon istraživanja o navikama mladih među gotovo 5000 učenika srednjih škola u 9 gradova Srbije.
Svet i internet. U internet ogledalo. Magazin s kojim ćete koristiti internet na pravi način. Internet ogledalo.
Internet ogledalo. 1, 2, 3, 4.
Zakon akcije
i reakcije. Fusion.
Journey across the Venetian skies. You have to be lucky. Can I have something to hide? May I cut the first slice of picture? Info, Vesti, IT News.
Ako njavo niste znali, onda evo da čujete da HP ugrađuje ekran, osjetljiv na dodir, u računar Mini Note. Hewlett Packard saopštio je da će naredna verzija njihovog ultra prenosivog računara Mini Note sadržati čitav niz novih tehnologija, uključujući i ekran osjetljiv na dodir. HP je Mini Note predstavio u maju 2008. pokušavajući da se uključi u nadmetanje na tržištu ultra prenosivih, dakle mini prenosivih računara, koji u posljednje vreme postaju sve traženiji. Ti računari omogućavaju korisnicima da obavljaju jednostavne zadatke kao što je krstarenje internetom, slanje i primanje e-pošte, slušanje muzike i izvršavanje osnovnih programa. Računari koji spadaju u ovu kategoriju uobičajeno su lakši od 1 kg, debljina im iznosi 2,5 cm, imaju ekran dijagonale 7 do 10 inča, podršku za bežično povezivanje sa internetom i baterije, čiji životni vek je produžen. Njihova uobičajena cena se kreće između 200 i 600 dolara. Zbog njihove osnovne namene upotrebe interneta, poneko ove računare svrstava u posebnu kategoriju prenosivih računara i naziva ih računarima za internet Netbooks. Najveći proizvođači mini prenosivih računara trenutno su tajvanske kompanije. Prednjači kompanija Asus Computers, dakle Asus, koja je prošle godine predstavila svoj model Triple EPC. Kompanija je ove godine predstavila nekoliko novih verzija tog modela. Ni druge tajvanske kompanije ne zaostaju za Asusom, pa je tako kompanija Acer predstavila model Aspire One, kompanija Microstar International model Wind, a kompanija Gigabyte Technology računar M912. Poput kompanije Hewlett Packard i drugi veliki svetski proizvođač računara, kompanija Dell odlučila je da učestvuje u tržišnom nadmetanju i najavila da će do kraja godine predstaviti svoj mini prenosivi računar. Predstavnici HP-a izjavili su da razmatraju i upotrebu čvrstih diskova zasnovanih na flash memory, solid state drive, SSD. Problem leži u njihovoj ceni jer su SSD diskovi još uvijek znatno skuplji od uobičajenih čvrstih diskova, iako su izdržljivi i pouzdaniji.
Evo koga još niste čuli.
Pred ovim mikrofonom je Branko Kovačević, projekt menadžer za radio mreže i veze u Beotelnetu. Do njega smo došli preko veze, ali nismo došli bez veze. Pričamo o WiMAX-u. Dakle, termin koji sve češće čujemo i usluga koja se sve češće pominje.
Pa WiMAX je nova tehnologija, predviđena radi u licenciranom frekvencijskom opsegu i trebala bi da bude faktički zamena za, u stvari da ponudi alternativu ADSL-u, da predstavlja bežični ADSL.
WiMAX i 3G, da li se između njih može povući neka paralela?
3G za sada je namenjen za broadband pristup, ali mobilni, znači može se biti u pokretu dok imate broadband pristup, dok je WiMAX, ovaj prvi WiMAX, za sada samo fiksna varijanta. Kvalitet u smislu protoka, upotrebljivosti je na strani WiMAX-a, jer imaju veće protoke, dok za korisnike koji trebaju broadband dok su mobilni, kvalitet je naravno na strani 3G-a, jer imaju u pokretu imaju svoj broadband pristup.
3G spada u voice sisteme, a WiMAX spada u IP sisteme, koji su verovatno mnogo univerzalni.
Otprilike tako nekako. 3G je konkretno vezan za operatere mobilne telefonije kao nadogradnju njihovom sistemu za broadband pristup, za prenos podataka, a WiMAX je više znači namenjen za, da kažem, za internet provajdere, za omogućavanje nekog wireless ADSL pristupa. Ako je primjena nomadska u smislu znači da treba fiksni pristup ovdje ili onda, znači za premeštenje, sa premeštenjem uređaja, onda se opredijeliti za WiMAX tehnologiju. Ako vam je potrebno znači da stalno imate broadband pristup, znači bukvalno na autoputu, gdje god se krenete s vašim laptopom sa manjim protocima, ali ipak broadband pristup, onda se opredijeliti za 3G. Beotel neće nuditi isključivo WiMAX, znači ne može konkurisati operatorima mobilne telefonije, i to će pored naše usluge ADSL-a biti faktički jedna ekstenzija gdje će koristiti koji nemaju ADSL ili koji trebaju svoj ADSL priključak da šetaju sa jedne tačke na drugu tačku iz kuće u vikendicu, sa tim WiMAX tehnologijom će upravo im to biti omogućeno. U ovom času za sada nemamo znači nikakav pristup tog tipa za kućne korisnike osim ADSL-a. Imamo znači pre-WiMAX sistem koji je za sada zbog cene uglavnom za, namenjen za, za poslovne korisnike, a ovaj, naši kućni korisnici uskoro mogu da čekaju i ponudu WiMAX-a. Sa WiMAX-om će dobiti realno protoke od 256K do nekih 2 megabita bežičnim putem uz garanciju kvaliteta servisa, moće da se pružaju i multimedijalne usluge kroz to sa prioritizacijom paketa i pri tome imaju i pristup internetu. Za jednog kućnog korisnika je više nego dovoljno.
U korak sa WiMAX-om sa inženjerom Rangom Kovačićem, projekt menadžerom za radio sisteme.
Dakle, preporučujem sačekajte WiMAX tehnologiju i da slušate Beatelnet radio kroz to.
Zaj.
A sada malo o zavisnosti dece o mobilnim telefonima. Japanska vlada započela sa programom kojim želi da upozori roditelje i škole da limitiraju upotrebu mobilnih telefona među decom. Zato što su mladi Japanci postali pravi ovisnici o mobilnim telefonima. To se ponajviše odnosi na surfovanje mrežom putem mobilaca, jer deca provode sate koristeći mobilni internet, stalno šalju mailove, a neki čak i padnu u ralje sajber kriminalaca koji na prevaru dođu do njihovih slika pa ih ucenjuju za novac. Osim što žele da spreče preteranu upotrebu telefona, japanska vlada potiče proizvođače mobilnih telefona da rade na razvoju mobilnih uređaja koji će da imaju samo funkcije razgovora i GPS-a koji bi pomogao u snalaženju dece ili eventualnom lociranju izgubljene dečice. S obzirom na to da su mobilni telefoni u Japanu u većinom napredni modeli sa 3G mogućnostima i pristupom internetu i da su deca na njih navigla, teško je očekivati da će ih tek tako zameniti običnim modelima.
Tell me something, Jonas, like, oh yeah!
Oh yeah!
Javi se!
Svi oni koji traže nešto važno, nešto dragoceno, nešto što su davno izgubili, koračaju na isti način. Poznaćete ih po tome što ih na ulici ništa drugo ne zanima. Samo gledaju pred sebe, samo gledaju i traže, traže.
Zajer. Zatom akcije i reakcije.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Nov što naročito moju radost, evo novog teksta diplomiranog inženjera Dejana Ilića. Novi tekst, kao prvi deo, vezan je za velike telefonske račune koje nastaju usled naše pretjerano duge upotrebe istih, znači telefona. Sledi drugi deo, ali do drugog dela i naravno do sljedećeg izdanja emisije koju slušate, sledi tekst o velikim telefonskim računima, prvi čin. Podivimo, šta na tutu, to kad ne dobijete sagovnika s druge strane telefonske žice, kaže Dejan Ilić. Verujem da se većini korisnika fiksne telefonije jedinog operatera u našoj zemlji dogodilo barem jednom da dobije veliki telefonski račun, a da pri tome ustanovi da je iznos na računu neuobičajeno veliki. Zato ono želim da vas pitam, da li vam se čini da su računi povećani u poslednjih nekoliko godina, iako vam je dužina razgovora ostala ista ili manja? Hajde zajedno da pokušamo da rešimo enigmu i pronađemo krivca. Kao što znate, digitalizacija telefonskih priključaka počela je intenzivno još pre 11 godina i sa sobom donela mnogo prednosti, ali i poneku skrivenu manu. Zato vratimo se za početak negde u 70. godine. Kog? Pa prošlog veka, naravno. Sjećate se, naša zemlja tada imala naziv SFRJ i u tadašnjem PTT-u uglavnom su dominirale analogne telefonske centrale koje su se proizvodile u Beogradu, tačnije u Zemu Polju, Zagrebu i Ljubljani. Gotovo sve centrale bile su elektromehaničke i bile su predviđene da rade dobro sa 80% kapaciteta telefonskih brojeva, dok je preostalih 20% kapaciteta bilo namenjeno kao rezerva. Međutim, po nalogu tadašnjih viših instanci, svako je morao da ima telefonski priključak gdje god je to bilo i ove moguće. Nažalost, projektanti do tadašnjih distributivnih vodova ili mreža nisu mogli predvidjeti naglu ekspanziju telefonskih priključaka, tako da je u jednom trenutku bilo gotovo duplo više potencijalnih korisnika nego kapaciteta mreže. Tada se našlo solomonsko rješenje i postavljene su takozvane dvojničke kutije kojima je omogućeno da dva pretplatnika pomoću jednog para bakarnih žica, dakle pomoću jedne parice, imaju telefonski priključak, ali ne i mogućnost da istovremeno koriste liniju. Koliko je to nesporazuma unalo u do tada dobro susjedske odnose stanara u zgradama većih gradova koji su po pravilu imali najviše takih problema. Kada je znanje napredovalo, počeli su da se ugrađuju prvi PCM uređaji, koji su omogućavali prvo do 4, a zatim sve više i više, pa sve do 30 direktnih telefonskih linija kroz jednu bakarnu paricu. I tamo kad se pomislilo da je nađeno rješenje za zamjenu skupog polaganja novih kablova, pojavio se i prvi internet i sve je palo u vodu. Jer PCM uređaj je prevashodno bio napravljen za prenos glasa, ali ne i podataka. Digitalizacija dakle je postala neminovnost. Ipak, da li je baš internet kriv za digitalizaciju? Ostanimo još malo u tom vremenu i setimo se da takve analogne centrale nisu imale mogućnost beleženja telefonskih poziva pretplatnika, pa su u traganju za uzrokom velikog računa šanse za uspeh bile ravne nuli. Po pravilu, nastali dug gotovo uvek je morao da se plati. Međutim, ono što gotovo niko nije znao, osim zaposlenih u PTT-u, jeste da su brojači utrošenih impulsa na takvim centralama bili također elektromehanički i prikazivali su broj impulsa isto kao i analogni brojači pređenih kilometara na motornim vozilima. Obavljene razgovore unutar grada i unutar države, takvi brojači bez problema su registrovali. Ali problem za PTT nastaje kada je trebalo zabeležiti utrošene impulse prvo za međunarodne razgovore, a zatim kada su se pojavili i razgovore prema mobilnim mrežama. Naime, elektromehanički brojači jednog trenutka dosegli su svoj brzinski maksimum obrtanja brojila i naravno nisu mogli da zabeleže sve impulse, pa procenat zabeleženih impulsa nije bio veći od 80%. Dakle, svaki korisnik koji je sa takve centrale zvao inostranstvo ili mobilni telefon, razgovarao je sa 20% popusta. Kako je rastao ostvareni saobraćaj prema mobilnim pretplatnicima, pod hitno je moralo da se nađe rešenje za problem velike gubitaka koje je Telekom počeo da trpi i eto nama pravog razloga za uvođenje digitalnih telefonskih centrala. Znači, internet i komfort pretplatnika nisu bili toliko bitni, ali kasa Telekoma bila je neumoljiva. Vratimo se u današnje dane. I ako ste pratili državnu televiziju u skorije vreme, mogli ste da čujete podatak da je u našoj zemlji u ovom trenutku digitalizovano gotovo 80% telefonskih priključaka i da se vrlo brzo očekuje da ta cifra pređe 90%. Impresivno, zar ne? Ali, u kom grmu leži zec? Za razliku od analogih brojača impulsa sa svojim manama, digitalna centrala nema problema sa tarifiranjem. Primjera radi, stari brojači su već grešili kada je trebalo tarifirati više od 2 impulsa u sekundi. Pojednostavljeno, pravili su grešku kada je trebalo brojčanik vrtati brže od 2 podelka u sekundi. Digitalni način tarifiranja i beleženja impulsa nema takvih poteškoća i stanje je da tarifira neograničeno puta brže od analogih brojača. Kako je Telekom bio ograničen zabranom poskupljenja impulsa, vodeći ljudi su se dosetili pa su skratili impulsni interval. Dakle, ako ste nekad u Beogradu mogli 4 minuta ili malo kasnije 3 minuta da telefonirate u jakom saobraćaju i pri tome potrošite samo jedan impuls, a u slabom saobraćaju jedan impuls je važio za sve vreme trajanja slabog saobraćaja, danas možete da telefonirate samo 1 minut u jakom saobraćaju. To znači 0,3 dinara bez PDV-a. A na svake 2 sekunde ide jedan impuls ukoliko zovete mobilni telefon. Užas! Ova vremenska trajanja su duplo duže u periodu slabog saobraćaja, ali digitalna centrala je neumoljiva i nepogrešiva. Veoma vredno i predano radi svoj posao i veoma precizno beleži svaki naš započeti razgovor, za razliku od analogne centrale. Ukoliko ste još pri tome veliki zavisnik od interneta, a posebno dela interneta vezanog za čat ili chat, sračunajte sami. Jedan sat čatovanja u slabom saobraćaju košta vas 30 impulsa ili 9 dinara bez PDV-a, pa to pomnožite sa brojem sati i brojem dana provedenih na čatu, plus čavrljanje na staromodan način i plus po plus, odnosno u minusu našim novčanicima. Pa sad, ukoliko ste još uvijek dvojnik na nekoj od beogradskih centrala ili ukoliko vam nekim slučajem još nije promijenjen broj, dodavanje cifre 2 ili 3 ispred broja smatrajte se povlaštenim korisnicima i nemojte baš puno da se radujete prelasku na digitalnu centralu, ako ni zbog čega drugog, a ono samo zbog cene razgovora. I eto, nadam se da smo uspeli zajedno da rešimo enigmu zvanu veliki telefonski računi, odnosno da razrešimo bar jedan njen deo. Kaže diplomirani inženjer Dejan Ilić u današnjem prilogu vezanom za velike telefonske račune. Postoje još neki razlozi za velike telefonske račune, ali o njima drugi put, tačnije u drugom delu ove priče koje ja lično jedva čekam. Hvala Dejanu za danas.
tema emisije.
Nema drugog sata bez prvog, a da biste čuli drugi, moralo da završimo prvi. Pa završimo prvi sat našeg zakona akcije i reakcije. Poluvreme je dobro da se timovi malo izduvaju, malo opuste, a publika pregrize po kojoj IT kokicu. Svejedno. Dobra muzika u poluvremenu, a u međuvremenu budite i dalje sa Zajevom. Music. Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Nice! Drugi sad zakon akcije i reakcije broj 411. Neću najavljivati sad imena, najavit ću teme. Imena sam najavio već na početku emisije, pa znate ko je još preostao na klupi za glavni igrač. Što se tema tiče, Bad Copy, Spravice budućnosti, Stonehenge, legendarni Stonehenge, najjeftiniji laptop na svetu, Muzej kompjuterske istorije, blogovanje na jednom domaćem sajtu, nova generacija Seagate diskova, primat digitalne štampe do 2020. godine, pčele koje uništavaju mobilni telefoni, USB gadgeti, videokanal internet ogledala. Da li ćemo ići redom, vidjet ćemo, no na početku najpre da čujemo...
Vesti, 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 vesti.
Stop. Od jeftinih postoje još jeftiniji, pa je tako počela prodaja najjeftinijeg prenosivog računara na svetu. Naime, tajvanska kompanija Karapeli saopštila je da je počela da prodaje najjeftiniji prenosni računar na svetu, čija cena iznosi $130. Radi se o modelu Impulse NTX9000 koji se isporučuje sa 7-inčnim ekranom, a kao operativni sistem koristi Linux, što se moglo i pretpostaviti naravno. Osnovne komponente računara čine je procesor, takte 400 MHz, sistemska memorija kapaciteta 128 MB, hard disk od 1 GB, zaslona flash memoriji i opcijeni USB adapter za bežičnu mrežu. Od softvera računar ima nekoliko kancelarijskih programa, čitač weba i neke multimedijalne programe. Cena od $130 ne izgleda previsoka, ali nažalost postoji izvesna ograničenja. Minimalna količina koja se može kupiti je 100 primjeraka. Računar Impulse NTX9000 može se kupiti na web lokaciji alibaba.com.
I've gotta get up to get...
A sad malo proširenje svega. Doskora najjeftiniji prenosivi računar bio je model XO, koji je razvijen u okviru projekta jedan prenosivi računar za svako dete, One Laptop Per Child, OLPC. Računar XO krajem prošle godine neko vreme prodavao se po ceni od $188. Iako je predstavljao svojevrsni tehnološki kamen temeljac, imao je izvesna ograničenja u hardveru, kao što su spor procesori, ograničene grafičke mogućnosti. Na tržištu je trenutno aktivno snižavanje cena računara. Kompanija Cherry Pal predstavila je mini Sony računar po ceni od $249, koji također koristi procesor na 400 MHz sa 256 MB sistemske memorije i 4 GB uvrđene flash memorije. Ipak, najveće interesovanje na tržištu jeftinih prenosivih računara izazove je Asus Eco model Triple E PC, koji je predstavljen prošle godine. Za prva tri mjeseca prodaje isporučeno je 350.000 primjeraka tog računara. Najjeftiniji Triple E PC, koji košta $300, ima Intelov procesor na 800 MHz, 512 MB sistemske memorije i flash memoriju kapaciteta 2 GB namijenjenu za čuvanje podataka.
Zakon.
Akcije i reakcije.
This should be played at high volume.
Music.
Hey, when I
vas jednu korisnu informaciju koja stiže iz redakcije magazina National Geographic, kako sam saznao, lično od glavnog i ogromnog urednika ovog divnog magazina, Igora Rila. Dakle, evo šta se događa sa magazinom National Geographic Srbija. Ovo je divna prilika da vas obavestimo, kažu redakciji, o budućim novostima na sajtu nationalgeographicsrbija.com, a to su uvođenje novih foto i verovatno vrlo brzo videomaterijala, kao i blog sekcije. E pa, razmislite i vi, dragi čitaoci, časvi sa National Geographic Srbija o svom učešću u blog sekciji. Forma je slobodna, a teme mogu biti uopšteno o pojavi NG Srbija, o društvu National Geographic, o aktualnom broju, o nekoj pojedinačnoj reportaži i slično. Ukoliko ste voljni da posvetite još malo svog slobodnog vremena National Geographicu, trebalo bi da znate da bi vam blog oduzeo veoma malo pomenutog vremena, a da dinamiku pojavljivanja tekstova određujete sami. Eto divne prilike da vi iskažete svoje spisateljske nesposobnosti, neko namere i stavove u odnosu na svet u kojem živimo, jer dobro znate čime se i kakvim temama časopis National Geographic Srbija bavi. Dakle, da vas podsjetim, link je www.nationalgeographic-srbija.com. Hvala Igoru Rilu, glavnoj odgovorniku NG Srbija i redakciji na novoj mogućnosti za kreativno iskazivanje njihovih čitalaca.
Najslavniji prirodnjački magazin sveta, National Geographic.
Rekli su o...
Vrni!
Kada je redakcija časopisa National Geographic odlučio da se pozabavi tajnama Stonehenge-a, Igor Il, glavni urednik National Geographic izdanja za Srbiju, odlučuje da progovori na tu temu također. Evo kako. Otkako sam previše od pola godine dobio informaciju iz društva National Geographic da su nova istraživanja Stonehenge u toku, s velikim nesrpljenjem sam čekao ovaj broj iz kojeg vas upravo ispraćam ili dočekujem, ako časopis čitate od kraja, a Igorove kolumne su... Inače, na kraju. Intrigantan, vekovima unazad, Stonehenge ne prestaje da pobuđuje pažnju i sva je prilika da se to neće uskoro promeniti. Veza čoveka i kamena mnogo je dublja nego što smo u ovom informatičkom dobu toga svesni. Nasuprot prirodnim procesima starenja, smrti i raspadanja, čvrstina i postojanost kamena tu su vezu na mističan način učvršćivali tokom istorije čovečanstva. Jedan od najobožavanijih je naravno crni kamen u Kabi, koji za muslimane predstavlja središte sveta, dok kompleks Stonehenge s druge strane ostaje jedan od najmisterioznijih spomenika ljudskog nasljeđa, koji danas uliva strahopoštovanje proisteklo iz čestog utiska da ova monumentalna tvorevina ne može biti delo ljudskih ruku. Razmišljanje o Stonehenge-u vraća me u vreme kada sam polagao pismeni deo prijemnog ispita, gde sam za temu odabrao umetnost i religiju. Tada sam Stonehenge pomenuo kao arhitektonski spomenik i mišljenje o tome nisam promenio, iako sam se kroz literaturu sretao s nekoliko različitih viđenja i tumačenja, kako Stonehenge-a, tako i same arhitekture. Rasprava o tome, može li se Stonehenge nazvati arhitekturom, ostaje otvoreno pitanje još neko vreme. Međutim, oslonimo li se na jednu od definicija arhitekture kao umetnosti oblikovanja prostora prema ljudskim težnjama, Stonehenge je taj uslov sasvim sigurno ispunio. Kao struktura koja svojom uzvišenošću, trajnošću i namenom prevazilazi svakodnevne potrebe. Na kraj, pošto sam i diplomirao kod istog profesora, kod kojeg sam prvi put pisao o Stonehenge-u kao arhitektonskom delu, ovaj redu je posvećen svojim predavačima sa Katedre za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Igor Il, glavni urednik National Geographic Srbija.
Vrhunski tekstovi, vrhunska fotografija, najslavniji prirodnjački magazin sveta u vašim rukama. National Geographic.
National Geographic.
National Geographic.
National Geographic
za Srbiju.
Music for your tape recorder.
Zakon.
Akcije i reakcije.
da dong 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 day day go day day go day day go she got a big old butt. I like the way she move it. Come be my buttercup and let me double scoop it. Girl, use a mama jammer. You make this boy go loco. Let me whip out my camera so I could take your photo. If I could work it out, then that means I must be the luckiest nigga in the house. Cause your donkey is steady. Working out, the kind I'm looking after. Girl, is it genuine? That's what I gotta ask you. She got a donkey. She got a donkey. She got a donkey. She got a donkey. She got some mega ass. I like the way she dancing. Now baby, is it bad if I just keep on glancing? She said, "Boy, go ahead, as long as I don't touch it." I said, "Now why the hell would I wanna interrupt it?" Now baby, make it swing, just make them hips pop, 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 and do your thing. Girl, you do that thing so beautiful. Now check it out, here I go. I'll be that natural master. Now check it out, there you go. You'll be my private dancer. Girl, you're looking wonderful, and I'm so lucky to be here dancing with the wonderful girl. I'm so lucky to be here dancing with you.
S-N-O-O-P, that's me. Chillin' with my nephew, will he be? All these ladies in the place to be. All of them on with the big donkey.
The big donkey.
The big booty. All on me, cause they all love me. I want a little some of that. All y'all sweet, the beat go boom, 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 boom. There's so much ladies in the place to be. Kinda hard being Snoopy or Double G. But I, somehow, some way, keep coming up, macking on chicks like every single day. May I show you a little something for you? And me and your friends could go out with all that donkey. Give it here, girl, go say nothing.
You're looking wonderful. I'm so lucky to be here.
So lucky to be here.
You're wonderful, girl.
You are looking so wonderful.
I'm so lucky to be here.
And I am so lucky.
Yeah.
Yeah.
She got a donkey.
Yeah.
She got a donkey.
Da li je Nokia zabava budućnosti? Telekomunikacioni koncern Nokia veruje da će četvrtina zabave koju ljudi konzumiraju za 5 godina biti kreirana, uređena i dostavljena unutar njihovog kruga, umjesto da dolazi iz tradicionalnih medijskih grupa. Ovaj fenomen, nazvan kružna zabava, Nokia otkrila u okviru globalnog istraživanja budućnosti zabave. Kompanija Future Laboratories provela je nedavno istraživanje Pogled na sljedeću epizodu. Ispitala korisnike iz 17 zemalja o njihovom digitalnom ponašanju i perspektivi dolazećih trendova zabave. Kombinujući viđenja vodećih igrača u industriji sa sopstvenim istraživanjima svojih 900 miliona korisnika širom svijeta, Nokia je stvorila opštu sliku o izgledu zabave u sljedećih 5 godina. Istraživanja kompanije Nokia predviđaju da će do 2012. četvrtina zabave koju ljudi konzumiraju biti takozvana kružna. Trendovi pokazuju da će ljudi želiti ne samo da kreiraju i razmenjuju sopstveni sadržaj, već i da ga mešaju, spajaju i prosleđuju svoje ciljne grupi. To je neka vrsta kolaborativnog socijalnog medija. Prema predviđanju kompanije Nokia, to će se odvijati otprilike ovako. Neko razmenje video snimke koje je napravio pomoću mobilnog telefona sa večeri koju je proveo sa drugom u gradu. Taj drug tom snimku dodaje MP3 zapis i prosleđuje sljedećem prijatelju. On pak snimku dodaje neke fotografije i šalje to dalje. Sadržaj kruži među prijateljima koji mogu, a ne moraju, da budu geografski blizu i to postaje deo zabave za tu grupu. Prema navodima iz istraživanja, korisnici sve više traže da zabava bude svestrana i kolaborativna. Nekada je čin gledanja, čitanja i slušanja zabave bio pasivan, a sada i u budućnosti korisnici žele da budu aktivni pomoću sve prisutne prirode kružne zabave. Ključ te evolucije osnovna je ljudska želja korisnika da upoređuju i suprotstavljaju, stvaraju i komuniciraju.
Satelit TV Video, prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV Video.
Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta. Pa gde su bre pčele? To je naslov današnje Violetine priče o štetnom uticaju mobilnih telefona iz potpuno novog ugla. Jer postoje dokazi da zračenje mobilnih telefona počinje ozbiljno da ugrožava populaciju pčela, što može imati posljedice po čovečanstvo. Da čujemo Violetu.
Naučnici tvrde da je za nagli pad broja pčela odgovorno zračenje mobilnih telefona i drugih mobilnih uređaja. Iako ova izjava zvuči kao loš zaplet u nekom niskobudžetnom filmu, stručnjaci nas veoma ozbiljno upozoravaju da naša slepa zaljubljenost u mobilne telefone može dovesti do dramatičnog smanjenja zaliha hrane. Jedna od najneobičnijih misterija koje se ovih dana događa u svetu vezana je za nagli nestanak pčela. Fenomen je započeo u Americi i hitro se proširio na područje cele Evrope. Britanski pčelari mesecima alarmiraju javnost upozorenjima da su čitave kolonije pčela nestale, ostavljajući za sobom samo kraljice pčela jajašca i neznatan broj nedovoljno zrelih pčela radilica. Prvi alarmantni podaci su stigli prošle jeseni iz Amerike. Zapadna obala naglo je izgubila 60% uzgojne populacije pčela, na istočnoj obali je nestalo 70%. Od tada košnice su postepeno ostajale napuštene u Nemačkoj, Švajcarskoj, Španiji, Portugaliji, Italiji i Grčkoj. Kada su uzgajivači pčela u Škotskoj, Velsu i na severozapadu Engleske istovremeno zavapili u pomoć, Britansko ministarstvo prirodnog okruženja hrane i prirode spremno odbacilo postojanje takve od ideje, jer u Ujedinjenom kraljevstvu apsolutno nije evidentirani jedan poremećaj u kolonijama pčela. Nakon ovakve izjave nije prošlo ni mjesec dana, a John Chappell, jedan od najvećih londonskih pčelara, je objavio poražavajući podatak da su od 40 košnice koliko je imao 23 naglo i trajno napuštene. Ipak ovako nešto nije nepoznato ni nauci ni uzgajivačima pčela. Nesvakidašnja pojava u kojoj laicima izgleda da pčele naprasno nestaju nosi stručni naziv poremećaj smanjenja kolonija, colony collapse disorder, a karakteriše je pčelinje naglo i na izgled bezrazložno napuštanje košnica. Odlazeći u nepoznatom pravcu, oni za sobom ostavljaju sve što nije u stanju da odleti, a to su jaja, kraljice pčele i nedorasle radilice. Nestale pčele se nikada više ne pronađu i smatra se da uginu daleko od svog doma. Simptomatično je i to da paraziti divlje pčele kao i ostali divlji svet koji uobičajeno obhrbava napuštene košnice u potrazi za polenom i medom, ovima ne prilazi ni blizu. Niko tačno ne zna šta je dovelo do ovakve masovne samoubilačke migracije pčela. Razne teorije po udaljenim i rasprostranjenim pašnjacima pčela kreću se od optužbe na pesticide i problem globalnog zagrevanja pa sve do nastajanja mitskih priča. A naučnici kažu nešto sasvim drugo. Moderna svakodnevnica u prirodi uvodi veliki broj neprirodnih faktora, o čijem uticaju na prirodni poredak sada samo možemo da nagađamo, a pitanje je da li ćemo se jednog dana kajati.
kaje li se ili ne, nas ipak interesuje da li zaista postoje opipljivi dokazi da su mobilni telefoni istrebljivači pčela. Da čujemo.
Dokazi o opasnim svojstvima mobilnih telefona iz dana u dan se umnožavaju. Sada već zvanična studija iz Finske kaže da osobe koje preko 10 godina koriste mobilni telefon imaju 40% više šanse da dobiju tumor mozga na onoj strani na kojoj su držali aparat. Jednako uznemirujući su i nalazi švedskih naučnika da zračenje koje emituje mobilni telefon uništava moždane ćelije, preteći tako da od korisnika adolescenata napravi senilne osobe u njihovim najboljim godinama života. Istraživanje u Americi i Indiji sinhrono su pokazala iste rezultate koji govore da se muškarcima koji na umerenom koriste mobilni telefon znatno smanjuje broj spermatozoida. No, potpuni dokazi još uvek izostaju, pre svega zato što su najveće rizike koje bi se videli, kao što je nastajanje kancera, potrebne godine. Ipak, bez obzira na dugogodišnje polemike i neslaganje oko toga da li su mobilni telefoni štetni ili ne, stručnjaci kao moguće odgovor na to zašto pčele napuštaju svoje košnice nude novu teoriju o zračenju kako mobilnih, tako i drugih high-tech gadgeta. Ova naučna pretpostavka zasniva se na tome da radijacija koju emituju mobilni uređaji utiče na navigacijski sistem pčela, tako što ih onemogućava da nađu put do svojih košnica. Studija koja je nedavno obavljena na Univerzitetu Landau pokazala je da pčele zaista odbijaju da se vrate u svoje košnice ukoliko se u njihovoj blizini nalaze aktivirani mobilni telefoni. Kako je već ranije dokazano da pčele u čijoj se okolini nalaze dalekovodi menjaju svoje ponašanje, ovi najnoviji rezultati su štetnost mobilnih uređaja svrstali u domen još veće verovatnoće. Premda nedovoljno ispitane ovakve, ali i mnoge druge implikacije u vezi štetnog dejstva mobilnih telefona šire se i alarmiraju ne samo pčelare, već i mnoge druge. Poljoprivrednici kažu da se veći deo svetskih prinosa zasniva upravo na oprašivanju biljaka koje obavljaju pčele. Možda nam to što je nestala poneka košnica sada neće privući pažnju, no posledice po poljoprivredu, industriju i ekonomiju pojedinih zemalja mogu biti ozbiljne. Bez obzira na neoficijelnost dosadašnjih stavova i analiza o potencijalnoj i generalnoj škodljivosti mobilnih telefona, možda je za sada dovoljno podsjetiti se reči Alberta Einsteina, koji je jednom rekao: ako bi nestalo pčela, čovjek bi imao još samo 4 godine života.
A Violet imala više od 4 minuta vremena da mi je ispričao o štetnom uticaju mobilnih telefona iz potpuno novog ugla sa pitanjem: gde su bre pčele? Tamo su, daleko od vaših mobilnih prijatelja. Hvala Violeti za danas.
Zakon akcije i reakcije.
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Vredni čitaoci pišu, a vredna redakcija odgovara. Pitanje ko stiglo u redakciju časopisa Explorer. Poslao Aleksandar i to preko maila. Bad copy. Pomozite mi da rešim problem. Nisam mogao da otvorim folder u kome mi se nalaze MP3 fajlovi, poneki tekstualni dokumenti na tom hard disku, pa sam reinstalirao sistem Service Pack 1 i formatirao taj hard disk. Kada sam ponovo hteo da kopiram te iste fajlove, u početku išlo je normalno, a onda mi je izbacio remove write protection i tako dalje. Nešto nepravilno prekopira, a nešto neće. Onda sam muziku počeo da kopiram na drugi hard disk i bilo je sve u redu, da bi se posle mesec dana opet pojavio isti problem. Diskovi su u redu, probao sam na drugom računaru, a već ih imam 3 godine i normalno sam kopirao sa njih. Probao sam i da kopiram sa običnog CD-a, isto piše remove write. Da li je softverska greška da ne kupujem hard disk? Aleksandar. Odgovor redakcije. Ukoliko vam se pojavljuje upozorenje vezano za kontrolu pisanja po hard disku, engleski write protection, gotovo sigurno je u pitanju softversko ograničenje, a ne hardverski problem sa hard diskom. Write protection označava zaštitu hard diska, particije ili foldera od pisanja po njemu. U folderu u koji pokušavate da prebacite datoteke, proverite imate li dozvolu za menjanje sadržaja. To možete učiniti pritiskom desnog tastera miša na meni Folder, pa zatim na Properties. Ukoliko je izabrana opcija Read Only, deselektujte je i potvrdite sa Apply i OK. Ukoliko i dalje ne budete mogli da iskopirate datoteke, pokušajte da ponovite postupak posle restarta sistema. To bi svakako trebalo da reši vaše probleme. Explorer, časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pitajte i čitajte. Explorer, jednomesečno. Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Da li se i vama čini da će se u džačkim torbama uskoro nalaziti jedino pametni mobilni telefoni? Evo uvodne reči Grga Buterića, zamenika glavnog i odgovornog urednika časopisa Mikro pod naslovom Da li će spravice učiniti znanje izlišnim? William Gibson je u svom naučno-fantastičnom romanu Neuromancer iz 1984. godine prikazao budućnosti u kojoj će ljudi sticati znanja tako što će kupovati specijalni čip nazvan Microsoft i ustavljati ga u ležište kojim je hirurškim putem ugrađeno iza uveta. Kada se čip priključi, mozak pristupa bazi podataka i znanje je na dlanu. Iako je ova vizija budućnosti izgleda pomalo jeziva, možda bismo s nekim vidom takve sutrašnjice ipak morali da se suočimo, doduše bez bolnih hirurških intervencija, a mnogi upozoravaju i na buduće obrazovne probleme u društvu u kome će skoro sve znanje čovječanstva biti dostupno u svakom trenu. Pre samo 20 godina, tek malobrojni su čuli za internet, koristili mobilni telefon ili pak znali šta označava termin globalni sistem za pozicioniranje, GPS. Danas čak i osnovci svakodnevno koriste internet, razmenjuju fotografije, muziku ili datoteke pomoću svojih mobilnih telefona i koriste spravice s podrškom za GPS. Gde ćemo biti posle narednih 20 godina, barem u pogledu pristupa informacijama s bilo koje tačke na planeti? Razmotrimo neke aktualne tehnološke tendencije, jer se možda tu krije odgovor na to pitanje. Najpre, rast prodaje pametnih telefona s pristupom internetu. Prema podacima kompanije Gartner, isporuke pametnih telefona su u 2007. porasle za 29% u odnosu na prethodnu godinu i ti modeli danas zahvataju 11% svetskog tržišta telefona. Sniženje cena uređaja i ponuda novih usluga doprineće da pametni telefoni u potpunosti zamene postojeće mobilne sprave.
povećana brzina pristupa i prenosa podataka. Broj korisnika mobilnog interneta i brzina pristupa rastu strelovito, tako da se predviđa da će broj korisnika mobilnog interneta za 5 godina premašiti 2 milijarde. Početkom ove godine u 89 zemalja sveta u komercijalnoj upotrebi ili probnom radu bile su 204 takozvane 3.5G mreže mobilne telefonije. Stručnjaci smatraju da će 3.5G tehnologija ubrzo postati standardna, što će ubrzati razvoj mobilnih mreža četvrte generacije, dakle 4G, s brzinom prenosa podataka od 208 megabita u sekundi, što je gotovo dvostruko brže od brzine povezivanja stolnih računara u DSL mrežama. Unapređenje korisničkog okruženja. Apple mobilni telefon iPhone je svojim intuitivnim korisničkim interfejsom postavio novu granicu koju valja dostići. Označuje tehnološkog proboja koji je Apple ostvario svedoče brojni imitatori i kopije iPhona koje se, tako reći, svakodnevno pojavljuju. Sve veći broj informacija na mreži. Prema istraživanjima kompanije Netcraft, na internetu postoji više od 168 milijardi web lokacija, a njihov broj se svakog mjeseca povećava za 3 miliona. Jako približni, ovi podaci pokazuju da se znanje seli na mrežu. Javni serveri su sve bogati informacijama, a knjige i druga štampana izdanja skeniraju se i prevode u digitalni oblik. Samo engleska verzija Internet enciklopedije Wikipedia ima preko 2 miliona odrednica, što je dvostruko više nego 2006. godine. Uspeh Googla natjerao je konkurente da također unaprede svoje pretraživače. Međutim, ta kompanija nastavila da svojim rivalima zadaje domaće zadatke, predstavljanje mobilne platforme Android koja će značajno unaprediti pretraživanje interneta pomoću mobilnih uređaja. Ako se ovakve tendencije nastave, kako će izgledati budućnost kroz 10 godina? Odgovor se ne može sa sigurnošću dati, ali vjerojatno ćemo svi koristiti pametne mobilne telefone da bismo jednostavnim glasovnim komandama došli do željenih informacija bilo gdje i u bilo koje vrijeme. Pa kakva je onda razlika između budućih mobilnih telefona i Gibsonovih Microsoftova? I kako će izgledati škole budućnosti? Da li će đaci, svjesni da pomoću blistave spravice koje nosu u torbi, mogu pribaviti svaku potrebnu informaciju, biti zainteresovani da se gnjave s gramatikom i hemijskim formulama, na primjer? Koliko će motivisani biti njihovi nastavnici da na tome insistiraju? Kako god bilo, teorija da će spravice učiniti znanje izlišnim nije izgleda sasvim neverovatna. Želja za neprestanim sticanjem znanja spada u jednu od osnovnih ljudskih težnji, ali nas mobilne spravice i uvijek dostupan internet navode da često biramo lakši način za dolazak do informacija. Da li će znanje zaista postati nepotrebno? Ne znam odgovor na to pitanje, ali me biblioteka s hiljadama knjiga koju nosim u svom džepu nagoni da ponovo razmišljamo o načinu na koji je ljudski rod stekao to neprocenjivo blago. Bio ovo Grgo Butirić, zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Mikro, sa kolumnom pod naslovom Da li će spravice učiniti znanje izlišnim? I odgovorom koji bi glasio možda.
Below the play button is the stop button.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismon. Mikro, mikro.
I saw it on the radio. I saw it on the radio.
U nastavku emisije čućete i ovo. Hajde malo da zavirimo na sajt jeftino.cu. Vjerojatno ste već posjećivali ovo internet mesto, a ako to niste radili duže ili kraće vreme, evo prilike da to radite ponovo, zahvaljujući USB gadgetima. Vladimir Bubanja priča što ima novo na planu USB gadgeta, kako u realnom, tako i u cyber prostoru, Vlado.
Što se tiče USB gadgeta, o kojima smo ranije mogli samo da čitamo u nekim stranim novinama ili na nekim stranim sajtovima na internetu, zanimljivo je da se dosta toga pojavilo i kod nas na tržištu, a oni su prvenstveno zanimljivi kao originalni poklon i za korisnike PC računara, a što je najbitnije, pritom su i vrlo jeftini. U posljednje vrijeme dosta toga se može naći kod nas na tržištu, recimo jedan od njih je i USB pepeljara koja je inače u obliku automobila, a funkcija je da usisava dim iz prostorija od cigarete, da ga prečišćava putem posebnih za to predviđenih filtera, napaja se putem USB kabla ili putem dve standardne baterije, tako da je vrlo zgodan poklon za pušače koji često sede za računarom. Druga stvar je recimo savitljiva ili fleksibilna tastatura koja se može urolati, odnosno umotati kao palačinka, a osnovna funkcija i vrlo praktična funkcija je u tome da šta god prosmo, bilo koju tečnost, vodu, sok, kafu ili bilo šta od hrane ili ne znam pepe od cigarete i tako dalje, ništa joj ne smeta, jednostavno se opereš, pusti se kroz mlaz vode ili vlažnom krpom i ništa od ovih nečistoća neće ometati rad na ovakvoj savitljivoj tastaturi. I treće što bi mogli sada da pomenemo od tih zanimljivih USB gadgeta je takozvani MP3 FM transmitter, koji je namenjen vozačima, dakle namenjen je za korišćenje u automobilu, za one koji nemaju MP3 playere u automobilima. Ovaj uređaj omogućava da se standardan prenosni MP3 player koji svakodnevno koristimo priključi za njega i onda on na određenoj frekvenciji emituje radio talase, dakle sa pesmama s tog MP3-a, a ti talase hvataju na standardnom autoradiju u automobilu i tako ćemo vrlo jednostavno i na vrlo praktičan način moći da koristimo standardan USB MP3 player i u automobilu. Ono što je vrlo bitno za sve ove uređaje, to je da cena ovih uređaja je od 490 do 990 dinara, dakle vrlo prihvatljiva i za naše uslove, a više informacije o tome možete naći na sajtu www.jeftino.co.ju.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zon, zon, zon.
Music.
akcije i reakcije.
DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Da čujemo kako to radi Seagate. Najstariji proizvođač hard diskova Seagate obelodanio je novu generaciju hard diskova namenjenih desktop i laptop računarima, a pritome, kako i doliko je njegove reputacije, ostvario najveći skok u kapacitetu zabeležen u poslednjih 50 godina. Naime, nova 11. po redu generacija 3.5-inčnih desktop hard diskova Barracuda 7200 odlikuje se kapacitetom od 1,5 terabajta, dok se njihovi patuljasti 2.5-inčni rođaci serije Momentus mogu pohvaliti kapacitetom od 500 GB. Osnovne odlike novih Seagate hard diskova, pored kapaciteta, jesu upotreba tehnologije PMR, cache od 32 i 16 MB za desktop diskove, odnosno 8 MB za laptop diskove, što prati još i SATA 3.0 interfejs, protok podataka do 120 MB u sekundi, visoka pouzdanost i garancija od 5 godina. Isporuka prvih uređaja iz ovih serija planirana je za poznu jesen ove godine.
Uporno, i to već decenijama, magazin Svet kompjutera.
Ovo je bilo sasvim ok. Hajde da načinimo sledeći korak.
Evo sada priče o konzervatorima tehnološke prošlosti. Naime, Nemanja Pašalić nas vodi u Muzej kompjuterske istorije u Kaliforniji, koji je osnovan kao neprofitna organizacija još 1999. godine, nekako u vreme neprofitnog bombardovanja Srbije. I posvećen je prezervaciji uređaja i dominantnih standarda tokom prethodnih decenija. Prvobitno je Muzej kompjuterske istorije bio smešten u staroj mornaričkoj bazi, a od oktobra 2002. nalazi se u bulevaru Shoreline u gradiću Mountain View u Silikonske dolini, na domak San Francisco. Postavka je smeštena u bivšu zgradu kompanije Silicon Graphics. Muzej na novoj adresi prve posetioce primio juna 2003. od kada ga svakodnevno pohode na stotine poklonika IT-a. Muzej u Mountain View ima jednu od najvećih kolekcija kompjuterskih predmeta u svetu. U zbirci predmeta nalazi se hardware, software, razne fotografije, dokumentacija, filmovi i drugo. Misija ove ustanove je da čuva i prezentuje artefakte IT prošlosti i priče iz prvih decenija informatičkog doba budućim generacijama. Sa tako ambicioznim ciljem, muzej pruža zanimljiv iskustveni doživljaj. U kolekciji muzeja mogu se vidjeti retki objekti i uređaji, kao što su superkompjuteri Cray 1, Cray 2, Cray 3 i delovi kompjutera Cray 4. U ovom muzeju nalazi se i kompjuter Neumann Marcus Kitchen, Hewitt Cranel magnetni kompjuter, Apple 1 i prikaz prve generacije prilagođenih Googleovih web servera. Kolekcija posjeduje 50.000 predmeta i objekata, fotografije i filmova, kao i 4.000 zasebnih skupova, katalogizovane dokumentacije i nekoliko stotina gigabajta softvera. Diferencijalna mašina broj 2, čiji je dizajner bio Charles Babbage, a konstruktor muzeja nauke u Londonu, također se nalazi u kolekciji muzeja, ali će sve do aprila 2009. godine biti na izložbi u Londonu. Jedna od najzanimljivijih postavki pod nazivom Mastering the Game pruža posjetiocima mogućnost da se upoznaju sa istorijom razvoja i izgradnjom kompjutera koji bi mogao da bude ravan ljudskim igračima šaha. Na ovoj postavci mogu da se saznaju osnove u dizajniranju kompjuterskog softvera za šah. Slušaju snimci pionira iz ove oblasti. Ipak najatraktivnije gledanje je dramatičnog meča iz 1997. godine između IBM-ovog kompjutera Deep Blue i svjetskog šahovskog šampiona Garija Kasparova.
I've got to get up to get down and start all over again.
Istorija interneta je postavka koja prikazuje razvoj mreže od 1962. do 1992. godine, a počinje od perioda kada reč internet nije ni postojala. U tadašnjem svijetu je postojalo 10.000 kompjutera koji su za današnje pojmove bili primitivni, ali i veoma skupi. Posle toga je usledio period velike ekspanzije i razvoja informacionih tehnologija, koji je u 1992. godini zabeležio milion korisnika interneta i brzinu protoka podataka koja je bila 20 miliona puta veća. Zato je ta godina uzeta i kao završna za postavku, jer je posle nastupio period koji danas živimo. Muzej kompjuterske istorije održava specijalne događaje tokom čitave godine sa akcentom na edukativni aspekt IT-a. Vodeći inovatori, industrijski giganti, inženjeri, naučnici dolaze u muzej da bi sa ostalima delili svoje priče o razvoju i otkrićima i kako bi dali svoj lični uvid i perspektivu o kompjuterskoj industriji. Muzej također organizuje tehnološke konferencije i kompjuterske sajmove kako bi sačuvao priče i artefakte od ljudi koji su bili bitni u razvoju IT-a i koji su time posredno oblikovali moderan svijet kakav danas poznajemo. Jedna od odlika muzeja je otvorenost ove institucije, pa se posjetiocima pruža mogućnost da se uključe u radove ustanove i to kroz više programa, volontiranja i saradnje u različitim aspektima. Zaista interesantno mjesto koje smo ga puta posjetili zahvaljujući Nemanji Pašaliću, a bili smo gde? U Muzeju kompjuterske istorije u Kaliforniji. I to među konzervatorima tehnološke prošlosti.
Da, časopis za poslovnu primjenu informacionih tehnologija.
Internet ogledalo.
Ups, ponovo zanimljiv sagovornik. Zoran Kovačić, glavni odgovorni urednik magazina Internet ogledalo i direktor GSM Business and Lifestyle magazina također. Ali pričat ćemo ogledalo. I to ovako.
Internet ogledalo se iskazuje na više medija. Pored dva u ovom trenutku magazina koje izdajete, stari Internet ogledalo, mlađi brat GM Business and Lifestyle, to je i televizija. Kako funkcioniše televizija Internet ogledalo? I čije ono ogledalo?
Da vidimo ovako zašto smo mi pokrenuli tek da uslovno nazovemo televiziju. Mi rado govorimo da su to dva internet kanala, znači svaki od naših časopisa ima svoj internet kanal. To je u stvari ono isto što radimo kroz časopise, samo što to radimo na jedan mnogo savremeniji, mnogo pristupačniji način
i
direktni. Prema tome shvatili smo da se savremeno poslovanje, prezentacija, komunikacija, sve ostalo jako brzo menja u svetu i mi smo rešili naravno da pustimo video kanale i to smo promovisali samo nekoliko dana pre ili nekoliko dana kasnije no što su to uradili svi svetski mediji tipa New York Times, US Today i mnogi, mnogi veliki poznati svetski časopisi. Ako odete na prezentacije tih časopisa, naći ćete vrlo slične ideje, vrlo slične kanale. Svaka naša prezentacija ima jedan mali prozorčić koji je u stvari i link ka tim video kanalima, a inače se nalaze na, ako ukucate naš domen kroz video,
ajmo pustimo ga, znači to internet ogledalo, jedna reč.
Jeste, internetogledalo.com kroz video. Ili odete na naš sajt internetogledalo.com i tamo piše lepo video i kliknete tamo i vi ste na video ka.
Šta čak možda poskida? Prepostavljam sa tog linka, prepostavljam i to nešto što namenjamo poslovnim ljudima.
Naravno, s obzirom ne vredi da izlazimo iz onoga čime se mi inače bavimo, jer smo tu najjači. Ako bismo se upustili u neku drugu oblast, tu bismo već bili hendikepirani i zaostajali bi za konkurencijom i definitivno ne bismo postigli nikakav uspjeh.
A ovdje ste happy endirani?
Ovdje jednostavno znamo sve ono što treba da znamo, poznajemo sve važne tržišne igrače u našoj zemlji, čak i van naše zemlje, sve više i takvih. Tako da ako odete na video kanal časopisa Internet ogledalo, možete da pogledate razgovor sa direktorom kompanije Coming koja je napravila prvu virtualizaciju spakovana u all-in-one sistem.
To može bude jako poučno.
Da, jako da. Dobro. On će ta prezentacija da promoviše u San Francisco na jesen.
Čuo sam da imate tu neki vrlo skupih predavača čija predavanja mogu besplatno da
naravno,
se gledaju.
Naravno, na časopis GM je uspeo da sa svojim partnerom kompanijom Adidas Institute od njih ekskluzivno recimo dobije razno predavanja, njih će biti sve više i više.
Kakva su to predavanja? S kakvim temama?
Ali predavanja namenjena menadžerima, to su inače jako posjećena predavanja i to su predavanja koje oni inače naplaćaju. Ekskluzivno za naš video kanal mi imamo pravo da kompletna predavanja emitujemo za široku, za sve one koji žele da ih vide. Čim se malo naša redakcija, video deo redakcije, opremi boljom i kvalitetnom opremom i malo umnoži, imat ćemo emitovanje na dnevnom nivou, znači bit će vrlo kvalitetnih svakodnevnih priloga, možda čak i više, iako je to za sada jako, jako skup sport za nas, mislim, za naše čitavce se omogućuje da to bude potpuno besplatno.
Eto, to smo čuli od Zorana Kovačevića, glavnog je odmjeru uvijek časopisa Internet Ogledalo i Vesne Kovačević, glavni je odmjeru uvijek časopisa GM Business Life and Style.
Baš bilo u stilu. Kako neće Milom, morat ću sa stilom.
That's alright.
Zaj.
What's novo? Vesti. IT News.
Kako stručnici najavljuju, digitalna štampa će preuzeti primat do 2020. godine. Kompanija Canon nedavno objavila i tekako zanimljive rezultate svog najsvežijeg istraživanja, a ono se odnosilo na smerove razvoja digitalne štampe. Istraživanje se svodilo na to da su obavljeni razgovori s predstavnicima 600 štamparija širom sveta, pa je analizirano stanje profesionalnog štamparskog tržišta sada i u budućnosti. Glavni zaključak je, gotovo svih presudnih, kako će digitalna štampa biti vodeća sila na tržištu do 2020. jer pogoduje sve izraženijem trendu prema štampi manje serija te štampanju na zahtev. I dok glanamo glan i satom o sat, došli smo do kraja drugog sata 411. Zakona akcije reakcije. Jedna velika usmena zahvalnica Dušanu Stojičeviću, Gordanu Brkiću, Branku Kovačeviću, Dejanu Iliću, Grgu Butiriću, Igoru Rilu, Nemanji Pašaliću, Vilet Ivković, Vladi Bubanji i Zoranu Kovačeviću. Svi su oni bili u službi IT-a. Jako mnogi njih mnogo više vole prirodu od sedenja pred monitorom. A što da kažemo o prirodi? Svi mogu da budu dobri. Svi oni koji žive u prirodi, naročito mogu da budu dobri. Tamo nema iskušenja. To jeste razlog što ljudi koji žive van gradova deluju ponekad i varvarski. Nije nimalo lako biti civilizovan. Postoje samo dva načina da se to postigne. Prvi je da čovjek stekne obrazovanje, a drugi da se iskvari. Ljudi koji drode život u prirodi nemaju priliku ni za jedno ni za drugo i zato ostaje onakvi kakvi jesu. Ostanite i vi do Zaira broj 412.
Iza nas je ostao, pa je ovo i kraj emisije. Vlašate high-teka sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna baci na papir pa se zapravi tamo neka matematika, opterećenje informacijnim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to dano mislim da dovodi do jednog opšteg informatičnog osjećenja ovog prilično nažalo za ostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zair na adresi modli.co.u. A umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu Halu 9000 na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima! Slash dot, slash dot, slash dot, slash dot, slash dot, slash dot com.